habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha maarso waa sagaal sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha maarsana waa sagaal sannadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socod raalli ahaada dhegaystayaal. qodobada idaacaddayada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad.
waxaan ka doonaynaa in ay kenya waa dal darisa, waa dal aan walaalanahay, waa dal saaxiibnima naga dhexayso, waa dal aan weliba isla noolaanayna, waa dad dalkayaga, dadka yaga ee dalka soomaaliya, dadka soomaaliyeed ee dalka kenya ay aada isu dhexgaleen. waa dal sidaan sheegay aan abaal weyn ahayno, ciidamadoodii nagarab istaagay iyo dowladahoodii kala duwanaa, xukuumadahoodii kala duwanaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ilaalinta goobaha taariikhiga ah ee ku yaalla somalilan.
waxay noqotay meel adduunyada soo jiidato oo adduunyadu ay timaado oo dalxiisayaal fara badan ay yimaadaan. marka qaab ahaan waxa weeyaan godad, godadkaas ay ku samaysan yihiin sawiro, sawiradaas oo badankoodu ah xayawaan ay u baran tahay lo'du. meesha waxaa la yihahdaa laasbeel, haddana neef xoola oo geeli kuma sawira, ee waxaa ku sawirana waxa weeyaan lo bay u badan yihiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta oo ku saabsan haweenka keligooda caruurta ku korsada qurbaha.
kuwa kanada jooga keliya ma aha kuwa single madarada, meel walba single mother buuxaan, ilaa iyo yurub, ilaa iyo maraykan, ilaa iyo meel kasta waxaad arkaysaa dumarka soomaaliyeedoo keligood ilmo korinaya. marka caqabadahay ka mid tahay middaas.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
safarada dhinaca dhulka iyo hawada ee looga baxo laguna galo dalka talyaaniga ayaa isniinta maanta ah weli kasii socda dalka uu sida aadka u saameeyay cudurka coronavirus, xilli dowladda ay shalay ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo ay ku xadidayso dhaqdhaqaaqa dadka si loo yareeyo faafista cudurka. shirkado diyaaradeed oo ay ku jiraan easy jet, ryan air, british airways iyo air france ayaa maanta ka degay kana duulay eerboorada magaalooyinka milan iyo venice oo ku yaala gobollada uu sida xun u saameeyay cudurka coronavirus. laakiin waddooyinka muhiimka ah ee magaalada milan ayaa la xiray. wakaaladda wararka ee a f b ayaa ku warantay in galabnimadii maanta xilliga talyaaniga ay ciidamada ay baabuurta ka celinayeen waddada weyn ee looga baxo milano. tareenada gudaha ayaa si gaabis ah u shaqaynayay. maxaddada tareenka ee bartamaha milan, rakaab badan ayaa saf ugu jiray bar kontarool oo ay ku sugan yihiin ciidamo isugu jira boolis iyo militari. tirada dhimashada ee cudurka coronavirus ee gudaha talyaaniga ayaa hadda kor u dhaaftay ku dhowaad 400 oo qof.
ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduug ayaa isagoo aanay wax dhibaato ah gaarin ka badbaaday isku day dil oo la doonayay in lagu khaarijiyo, kaasi oo loo adeegsaday qarax sida uu sheegay kaaliyihiisa. qaraxa ayaa haleelay baabuurka ra-iisul wasaare cabdalla xamduug, balse allaah mahadiis cidina waxba kuma noqon, ayuu yiri cali baakhid oo ah agaasimaha xafiiska xamduug. wasiir ka tirsan xukuumadda xamduug ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ra-iisul wasaaruhu uu ka baxsaday weerar oo ka dhacay caasimada dalkaasi ee khartuum. muqaallo u baahiyey telefishinka dowladda ayaa muujinaya laba baabuur oo uu waxyeelo gaarsiiyey qaraxa oo ka dhacay degmada kubeer ee waqooyi bari ee bartamaha khartuum. telefishinada ama telefishinka dowladda ayaa waxa uu sheegay in kulanyada xamduug lala beegsaday, hase yeeshee uu iminka bad qabo loona kaxeeyey goob ammaan ah.
maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa 9 sano oo xabsi ah ku xukuntay duqii hore ee magaalada Diyarbakir oo ah magaalo ay aad ugu xoogan yihiin qowmiyadda Kurdiinta Turkiga kadib markii lagu eedeeyey inuu xubin ka ahaa koox argagixiso ah. Cadnan Seljuug Misragli ayaa meyar ka ahaa magaalada Diyarbakir ilaa intii xilka laga qaaday bishii Agoost. Waxaa iyana isla waqtigaasi xilkoodii waayey meyaradii magaalooyinka Mardin iyo Van, waxaa dhammaantood lagu bedelay meyaro taageersan dowladda. Dowladda Turkiga ayaa sanadkii hore jagooyinkii ay hayeen ka qaaday ilaa iyo in ka badan 20 meyar oo dhammaantood ka tirsan xisbiga Kurdiyiinta Turkiga ee Dimuqraadiga Dadweynaha ee loo soo gaabiyo HDP. Dowladda ayaa ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin kooxda mamnuuca ka ah Turkiga ee PKK. Arrintaasi waxay dhacday bilooyin yar kadib markii xisbigan ay guulo ka gaareen doorashadii bishii Maaj ee sanadkii hore. Dadka dhaliilay xisbiga talada haya ee AK ayaa sheegaya in ujeedka xilka qaadista meyarada Kurdishka ah ay ka dambeysay kadib markii uu xisbiga AK uu ku guuldareystay deegaanada Koonfur Bari ee Turkiga oo ay ku badan yihiin Kurdiyiinta oo ay markaasi ku guuleysteen doorashooyinka dhacay ee baarlamaaniga ahaa ee sanadkii hore.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo ninka ay jagadaasi ku tartameen Cabdullah Cabdullah ayaa maanta kala qabsaday laba munaasabadood oo midkoodba iskiis isugu dhaarinayay, arintan oo dab ku sii shidaysa xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi iyadoo sidoo kalena caqabad cusub ku keenaysa wada xaajoodyada nabadda ee Mareykanku u horkacayo. Labada xafladood ayaa dib u dhacay markii hore si fursad ay u siiyaan diblomaasiyiinta Mareykanka ah inay xaliyaan xiisadda ka taagan. Waxaana dhaarta ku horeeyey madaxweynaha haatan xilka haya Ashraf Ghani iyadoo uu qabsaday xaflad si toosa looga daawanayay telefishinada oo ay joogeen marti shisheeye ah uu ku jiray ergeyga Mareykanka u qaabilsan wadaxaajoodka Taalibaan Salmaan Khaliil Zaad iyo weliba taliyaha ciidamada caalamiga ee Mareykanka Scott Miller.
Warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan, halkaad nagala socotaan waa v o a. Aan ku bilowna ee hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa isku dayaya inay qaboojiyaan xiisadda mar kale soo cusboonaatay ee ka taagan xuduudda. Maalintii shalayna wafdi ka socda dowladda Kenya ayaa tagay magaalada Muqdisho, kaasi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiani. Dhinaca kalena beesha caalamka ee taageerta Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay shalay soo saareen ku sheegay inay walaac xooggan ka qabaan ciidamada lagu ururinayo gobolka Gedo. Arrimahan ayaa dhacay iyadoo labada dowladood ay horey ay isu weydaarsadeen eedo midba midka kale uu ku eedeeyey in uu ku xadgudbay madaxbanaanidiisa. Haddaba Haruun Macruuf ayaa xaaladda xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
Hadalladii la is dhaafsaday waxaa ka dambeeyey xiriir wadahadal ay yeesheen talefon ku yeesheen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ay kaga wada hadleen xaaladda iyo maragtay maxaa la yihahdaa tensionka jira, khilaafka jira. Bacdina madaxweynaha Kenya wuxuu soo diray wasiirkiisa arrimaha gudaha Dr. Fred Matiang'i oo isaguna fariin ka waday iyo wafdi la socday, wafdi hogaaminayay ayaa mid maxaa la yihahdaa Muqdisho shalay oo madaxweyne Uhuru ka keenay fariin ay u keeneen madaxweyneheena Cabdullaahi Farmaajo. Marka waxaa lagu heshiiyey in la yareeyo maaragtay maxaa dhahda khilaafka hoos loo dhigo, in xiriirka lagu celiyo iskaashigii iyo wada shaqayntii. Marka xiriirku hadda uu kasoo hagaagsanaanayaa sidii uu ahaa maalmo ka hor.
War-saxaafadeedkii ka soo baxay madaxtooyada waxaa lagu sheegay madaxweynuhu inuu aqbalay martiqaad uga yimid madaxweyne Uhuru Kenyatta inuu Kenya booqdo. Goormuu tegayaa booqashadaas, goormay dhacaysaa?
Weli waxaan wadnaa qorsheyntii qabanqaabadeedii labada wasaaradood, wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, ayaa isla qorsheynaya muddada waqtiga.
Laakiin soo lama dhihi karo arrimaha wadamadu isku khilaafsan yihiin way ka culus yihiin booqasho keliya. Madaxweynuhu waad la socotaayo dhowr toddobaad ka hor wuxuu joogay Nairobi, heshiis bay ku dhawaaqeen isaga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta xiriirka in la caadiyeeyo safarkii tooska ahaa la soo celiyo, haddana xaaladu mar kale ayay qasantay. Marka qodobada muhiimka ah ee loo baahan yahay in laga heshiiyo maxay yihiin?
khilaafyada sheegto dhan labada madaxweyne inay isla hadlaan ama mas-uuliyiinta labada dal isla hadlaan waxay qeyb ka tahay xoojinta iyo hagaajinta xiriirka. Tallaabooyin kale in lagu sii darana way haboon tahay sidaad ugu aad sheegtay. Marka marka horeto labada madaxweyne isla hadleen wax badan ayaa hagaagay. Waxaa suurto galay in diyaaradihii Soomaaliya ka imaanay toos yimaadaan waxaa la yidhahdaa Nairobi. Waxaa suurtagalay in dadkii Soomaalida ahaa oo diplomatiska ahaa ay maaragtay visa on arrival ay ku yimaadaan, visa markay airportka yimaadaan Nairobi qaataan. Waxyaaba badan ayaa suurtagalay, haddana khilaaf kale ayaa yimid. Marka in khilaaf isla hadalka madaxweyneyaasha wax badan buu daaweyn karaa, laakiin hadda ma jirto waxbaala inaan khilaaf kale dhici doonin. Marka isimaanshahoodu iyo sida hadda ay isla hadalkoodii natiijada ka dhalatay iyo maaragtay waxaa la yidhahda ergooyinka hergada ay soo direen Kenya waa bilow fiican. Labada madaxweyne arrintaasi si haddaad fiirisay waraaqka kasoo baxay maxaa la yidhahda madaxtooyada wuxuu sheegayaa tallaabooyin kaloo la qaadayo. Tallaabooyinkaas ayaa marka khilaafyada jira lagu dhammaystiraya wixii suurtagal oo labada dhinac ay isku raacaan.
Qodob ka mid ah war-saxaafadeedkii aad soo saarteen ee Kenya ku saabsanaa dhowr maalmood ka hor wuxuu ka hadlayay wadamada ciidanka u soo diray Soomaaliya ee ka midka ah AMISOM in aydinaan ogolaanayn mid ka mid a inuu ciidamada u adeegsado dano gaar ah. Ciidamada Kenya ee Soomaaliya jooga, calaamad su-aal miyaa saaran? Ma waxaad doonaysaan ciidankaasi inay kasii mid ahaadaan AMISOM mise shaki baad ka qabtaan oo xaaladooda in si gaara looga wada hadlo haddiiba ay taas xataa keenaysa inay ka baxaan waddanka heerkaasay wax marayaan? Bal noo faahfaah.
Ha, si qoraalku ma khilaafsana joogitaanka ciidamada Kenyaanka. Ciidamada Kenyaanka waxay ka mid yihiin ciidamada AMISOM, waxay ka mid yihiin ciidamadii Soomaaliya garab istaagay la dagaalanka argagixisada oo dad badan uga dhinteen. Marka ciidamadaasi aad ayaanu ugu dareemaysanahay abaal badan baan u haynaa Kenya iyo ciidamadoodaba sida ciidamada kaleeto oo walaalaheen Jabuuti, dalka Ethiopia, Burundi iyo Uganda intaba. Marka qoladaas abaalkooda ma ila aweyna, laakiin mabda ah ciidamada AMISOM ka tirsan waa inay mandatekooda AMISOM ay ku ekaadaan. Iyadana waa mabda dal qarannimadiisa ilaashanaya sida anagoo kaleeto ay tahay inuu maaragtay maxaa la yidhahdaa yiraahdo hadduu dareemo in xiriirka dalkaas kaleeto uu soo xumaanayo. Marka labada isma diidana. Marka hadda ma jirto qorshe Soomaaliyeed oo lagu dhahayo ciidamada Kenya ha baxeen ama AMISOM kama mid aha, laakiinse waa waajib, waana given, waxay tahay in la iska fahmo, Kenyaanku inay fahamsan yihiin, adduunku na fahamsan yahay in ciidamada AMISOM ay mandate leeyihiin, sidaa daraaddeed ay mandatekoodii ku ekaadaan. Haddii uu yimaado khilaafna waa la xusuusinayaa in mandatekaas ay ku ekaadaan.
Maxaa keeni kara ama xariiq nooceeya hadday ka gudbaan bee la dhihi karaa dowlad Soomaaliya dhihi kartaa ciidankaas ha baxaan?
Hadda xariiqyo maanaan dhigin, laakiin AMISOM waxay u joogtaa wadanka inay horta waxay ku timid rabitaanka dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya.
Aan kaa dhexgala halkaa wasiir, ciidanka Kenya markii ugu horreysay soo gelayeen go-aan dowladda Kenya qaadatay ayuu ahaa bishii Oktoobar 2012, laakiin sannad kadib mbaa lagu daray ciidamada AMISOM. Madaxweynihii xilligaasi uu kasoo horjeestay soo gelitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya.
Way, hadda maanta waxaynu ka hadlaynaa maaragtay maxaa la yihahdaa March 2020 ciidamada Kenya waxay ku joogaan mandateka AMISOM. Marka mandateka AMISOMna saad ogtahay waxa weeye inuu Soomaaliya ka taageero dowlad inuu horta ku joogo rabitaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Marka hore sidoo baa ku yimaaday labo, inuu Soomaaliya ka taageero la dagaalanka argagixisada. Marka mabaadidaasi waxay u baahan yihiin in markasta la xusuusnaado.
Way dowladda Soomaaliya codsi rasmi ah ma u gudbisay dowladda Kenya oo ku saabsan in Cabdirashiid Janan oo markii xabsiga uu ka baxsaday Kenya tegey, haddana saraakiisha waqooyi bari ee Soomaalida ay leeyihiin Mandheero ku sugan yahay, in loo soo gacan geliyo dowladda Soomaaliya? Codsigaas ma u gudbisay Soomaaliya Kenya? Hadal aan toos ugu socon Cabdirashiid Janan, laakiin taaban iyo kiiskiisana shalay waxa sheegay beesha caalamka oo dhahday dadka looga shakisan yahay dembiyeynay galeen waa in maxkamad lasoo taagaa. Jawaabtaada?
Dowladda Soomaaliya waxay si rasmi ah ugu gudbisay maxaa la yiraahdaa Interpol in oo Kenya iyo dal kasta oo dalalka UN-ta ka mid ah ay member ka yihiin badankooduba, inay maxaa la yiraahdaa inuu yahay ninkaasi nin sharciga kasoo baxsaday, sidaa daraadeedna ay tahay in Soomaaliya loo soo celiyo si wixii dambi loo haysto loogu qaado. Marka kaasi waa ogeysiin rasmiya wey.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo u waramay wariyaheen Haaruun Macruuf.
Degmada Caluulo ayaa lagu soo waramayaa in laba gabdhood oo ehel ahaa ay ku dhinteen ceel ay ku dhaceen, waxaana meydkooda la helay waqti gabal gaab ah. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Ceelkan oo ku yaala duleedka degmada Caluulo ee gobolka Gardafuu, Puntland, ayaa subaxnimadii hore ee shalay waxaa ku nafwaayay laba gabdhood oo lagu kala magacaabo Amiira Maxamed Ciise oo 11 sano jir ah iyo Yaasmiin Cismaan Cabdi oo 16 sano jir ah, kadib markay gudaha u galeen biyaha ceelka. Sheikh Maxamed Axmed Yuusuf oo labadan gabdhood ee dhintay abti u ah khadka telefoonkana aan kula xiriiray isaga oo ku sugan degmada Caluulo ee gobolka Gardafuu ayaa VOA uga waramay sida wuxu dhaceen.
Saddex gabdhood bay ahaayeen oo ariga la joogay. Kulliba laba ka mid ah ayaa meesha ku tigay. Laba gabdhood, mid yar waxaa la yiraahdaa Amiira Maxamed Ciise.
Waa meeqa jir?
Waa 11 jir.
Tan kalena magaceeda iyo da'da israacay.
Tan kale tan waxaa la yiraahdaa Yaasmiin Cismaan Cabdi, taaliyadana waa 16 jir. Labadan socday waa ilmo habrood.
Inkastoo gabdhahani ay ceelka ku dhinteen subaxnimadii hore ee shalay, ayaa Sheikh Maxamed sheegay in warkooda la helay xilli salaadii maqrib lagu jiro.
Goor gaaban maqrib markii la tukanayay baa laga soo saaray, waxaa la ogaaday. Markaas gobolku sii dhacay ayaa la ogaaday inay arigii baa guryihii tegey, waa la tegey, magaalada laga gurmaday, ayaa laga soo gurmaday. Meeshu waa meel haddana hoobar ah oo ceelku waxa weeyaan qolbad hoose ku jira. Tagdeer baa laga aroraa wixii magaalada joogay oo dad ahaay oo ragaha baa tegey. Niman qawaashiina oo badda iqaan baa qusay nimankaas soo saaray.
Ma aha markii ugu horreysay ee ceelkan ay dad ku dhintaan, sida uu Sheikh Maxamed mar kale inoo sharaxayo.
Xilli hore ayuu marag wax la qaybaday.
Marka bal ka waran waalidiintii iyo dadkii iyo dareenkoodu see noqday?
Wallaahi alxamdulilahi rabbil caalamiin, dadku imaan la weeye, dad diin la weeye, aad bay maganaanshayay ogyihiin, maxaa la yihiin iyagoo loo imanay ogyihiin. Marka waxa weeyaan wax dareen oo siyaada aan ahayn
dadka ku dhaqan miyiga iyo tuulooyinka ayaa inta badan ubadkoodu waxa ay gudaha u galaan ceel biyoodyo aad masaafadoodu u dheer tahay iyo meelo godan oo biyaha qabta. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Soomaaliland iyo midowga Yurub ayaa iska kaashanaya barnaamij lagu dhowrayo taariikhda soo jireenka ah ee xarunta taariikhiga ee Laasgeel oo ka tirsan gobolka Maroodi Jeex. munaasabad lagu daahfurayay mashruucan ilaalinta goobtan ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Seylici iyo weliba wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Berlangs. Dr. Jaamac Muuse Jaamac waa guddoomiyaha xarunta dhaqan ee Hargeysa oo uu mashruucani lagu ilaalinayo taariikhda goobtan fulinaysa. Waxaanu Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac uga waramay goobtan waxa ay tahay iyo sida loo ilaalinayo.
bismillaahi raxmaani raxiim. Laaskeel waa goob taariikhiya, taariikhduna waxay ka muuqataa sawirada loogu tegayay ku yaala archaeologiska adduunka ay ku qiyaaseen inay u dhaxayso 7,000 ilaa 9,000 oo sannadood ka hor la sameeyey, oo qiyaastii markii la baaray archaeologiska ay baareen iyo dadka ku takhasuso cilmiga taariikhiga ah ay baareen ay ku qiyaaseen xiliyada dhowaanba ay adduunyadu ogaatay, laakiin waa meel aan ahayd oo ummadii deganayd oo weligeedba ay taqaanay. Laakiin ilaa iyo 2002 markii quruub kooxdii ugu horreysay aqoonyahanada Francisco ay adduunyada u sheegeen, waxay noqotay meel adduunyadu soo jiidato oo adduunyadu ay timaado oo dalxiisayaal fara badan ay yimaadaan. Marka qaab ahaan waxa weeyaan godadkaas ay ku samaysan yihiin sawiro, sawiradaas oo badankoodu ah xayawaan ay u baran tahay lo-du. meesha waxa la yihahdaa Laasgeel, haddana neef xoola oo geeli kuma sawira. Waxa ku sawirana waxa weeyaan lo bay u badan yihiin, xayawaano kale oo ay kamid yihiin geriga iyo ey iyo yey iyo mas iyo iyana way ka muuqdaan. waxase aada muhiima in xayawaanka dhexdooda haddana ay kasii dhex muuqdaan wax qaab dal oo kale leh oo aada uga yaryar marka loo eego neefka maxaan ku yidhahdaa ay neef lo-da ah ee ay hoos taagan yihiin, laakiin muujinaysa xidhiidka ka dhexeeyey sida dadka qaarkood ay u fasirteen xayawaanka meesha lagu sawiray iyo dadka meesha degenaa ee sawirada man sameeyey.
Waan gartay waagag hadda waa la tegay, mashruuc baa laga fulinayaa, dabcan lagu dhowrayo taariikhda soo jirinta ee goobtan. maxaa la qabanayaa ama laga bedelayaa goobta?
mashruucan sidaad adiguba ka carabooday meesha joogtay aada u carabooday, waxaa maalgelinaya European Unionka, waxaana shaqada fulinaya xarunta dhaqanka ee Hargeysa, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalxiiska jamhuuriyadda Somaliland oo ah wasaaraddii xiriirka lahaydna wayna shaqeynaysaa. marka barnaamijku haddaan ku soo koobo Cabdixakiin, saddex qaybood oo muhiima buu ka kooban yahay. qaybta koowaad waa qaybta badbaadinta rasmiga ah ee goobta, waana qayb dhisme ka kooban oo sidii loo ilaalin lahaa ah, sidii geed weyn oo aada u hagaagsan oo kainka ku yaala loogu samayn lahaa, sidii loo foolxumada loo geysanayo oo nasiibdarada foolxumada waxaa ugu badan ugu geysanaya waa dadka tegaya oo aan xaq dhowraynin, in looga sameeyo xuduud dadka iyo sawirada halkay ku yaalaan, in shimbiraha ku dul fadhiisay ee iminka buulasha ka samaysay habitatkoodii ka dhigtay looga badbaadin lahaa. macnaha qaybta koowaad waxa weeyaan qayb farsamo dhismo ah oo lagu badbaadinayo, in qaab ahaan lagu badbaadiyo waxaynu meesha aynu ku haysanay qurufta badan leh. qayb waxaa ka mid a qaybtaas sidii loo fududeyn lahaa ee dadku ay u kori lahaayeen, dadka waaweyn ku adag tahay inay koraan buurta dusheeda, marka jaranjaradii ay ku kori lahaayeen ee ay ku gaadhiyo meelo lagu lugeeyo oo si dalxiiska oo isu dhammaystirana oo dhirna lagu beero ayaa qaybta koowaad tahay. qaybtaas waa qaybta dhismaha. qaybta labaad ee weyn ee barnaamijku waxa weeyaan in tababar la siiyo dadka Laasgeel maamulaya. marka waxaan uga jeedaa hadday noqoto xagga wasaaradda shaqalaha wasaaradda, hadday noqoto dadka meesha jooga goobta lafteeda jooga, in la baro habka waxaan la yidhaahdo hagayaasha dalxiis oo ay laba wax isugu jiro, inay dadkana geeyaan oo dalxiis u geeyaan, islamarkaana dadka baraan sharciga saxa ee ay tahay booqashadu inay tahay. marka qaybtaasina waa qayb lagu dhisayo awoodda sidii loo maamuli lahaa. qaybta ugu dambeysa waxa weeyaan in shir caalami ah oo weyn oo adduunyada la isaga yimaado oo aqoonyahanada halkan jooga iyo kuwa dibadda ka imaada isugu yimaadaan oo ay kaga wada hadlaan taariikhdabta ahayd oo ilaa hadda aan lahaynin ee ku duugan Laasgeel iyo sidii la badbaadin lahaa.
waan gartay waxaad carabowday in dee dadkii tababar la siinayo oo wax loo sheegaya kuwii ka shaqaynayay iyo dabcan dayn laga ilaalinayo xayawaankii kale iyo aadamihiiba, ma waxaa jirta khatar soo waajahday oo ku aadan dadkii booqanaya inay taabanayaan amaba wax la yeeli karo amaba ay baabi'i karaan? khatar noocaasaa jirta mise waa horumarin unbaa looga fikiray?
bin xaqiiqatan way jiraan laba arrimood way jiraan oo runtii haddaad su-eegto 10 sano ee dambeeya waxay dhacay wixii aynu 10,000 oo sannadood in ku dhow badbaadinaynay waxay ku lumayaan 10 sannadood oo daryeel la-aan ah marka ay timaado dadka dalxiisayaasha ee tegaya ee tirada badan leh berigii hore waxay ku badbaadaysay ciidamay tigi jirin oo ciidamay eegaynay dadka magaalada agteeda degrinna waabay ka cabsoonayeen may u dhawaan jirin iminka maalin kasta waxaa kaga dhada aad u tira fara badan oo isugu jira dad muwaadiniin somaliland ah iyo dad dibadda ka imanaya marka waad aragnay twitterka qaarkood dad ah ajaanib oo intay yimaadeen taabtiisa urka laftiishii oo dadweyne soo geliyey oo social media geliyey hore waynu aragnay marka dhibaatadaasi way jirtaa dhibaato kalena way jirtaayo sidaa la socotay isbedelka cimiladu culays fara badan buu ku hayaa meelo fara badan oo qaaradda ka mid a gaar ahaan halkan bariga africa culayska isbedelka cimiladu aada buu saameeyey marka meelihii ay ahayd ee dirti ku jaalay ee dabayshu kasoo dhacaysay markay dirtii ka yaraatay waana sababta keenaysa in la dayro waxaa kasoo baxay dash ay dabayshu wadato oo dul fuulay sawiradii qurta badnaa taa daraaddeed iyana laga badbaadiyay weeyaan oo dhirkii meesha lagu soo celiyay waana sababta loo dayrayo si ay usoo noqdo degaankii rasmiga ahaa iyo cimilaguud cimilada isbedeshay degaankii ay kharibtay in ay dib usoo noqdo haddii loo dayro inay dhirteedii kusoo noqoto
way ugu dambeyn jaamac cadaan ku weydiiyo dabcan daydinkaa fulinaya xukuumaddii somalilan iyo midowda yurubna iyaguna dee dhinac bay ka yihiin baloogi ee dhaqaalaha ku baxaya ilaa hadda hawshaasi iyadaa lagu fulinayo
wallahi ishtaqaaluhu wuu fara badan yahay runtii kan iminkaanu bilaabaynaa waxa weeyaan waa pilot waayo waa si inse degdeg ah un looga gaarsiiyo in la joojiyo dhibaatada iminka haysa ti mashruuc ah waxaa loo saxeexay waxaa ahayd bilowga laysugu yimi in laisla qaato waxa laale wixii kharash ku baxaaya ee qeybtan koowaad ee pilotka ah iyo runtii qeybka ay kasoo bixi doonto baahida rasmiga ah ee badbaadintu marka iminka waa tu aad in laga helo kharashka guuda ku baxaya hadda waxaa lagu bilaabayaa sidii loo joojin lahaa riskigan iminka jiray xaaladan iminka taagan wiiga dambe ayaanu isugu tegaynaa steering committee oo aanu nairobi isugu tegaynaa halkaas marka waxaa laga shaacin doonaa qodobada dheeraadka ee la samaynayo iyo halka loo socdo halkaasanay kasoo bixi doontaa lacagta guuda ku baxaysa laakiin ayd waxay qaadeen dhammaan waxa ku bixi doona kharashe ilaa iyo intii laisla qaato marka runtii waa barnaamij aad iyo aad u weyn markay noqoto kharashka ku bixi doona
kaasi wuxuu ahaa doctor jaamac muuse jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada hargeysa oo khadka telefoonka ugu warramayey cabdixakiin maxamuud shirwac
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada laascaanood ee gobolka sool oo sheegay inay wajahayaan xaalado adag oo dhinaca nolosha ah iyo dhallinyaro qaxooti ku ahaa qurbaha oo magaalada boosaaso ka samaystay shaqooyin iyo xirfado ganacsi iyagoo sheegay inaysan dib ugu laaban doonin noloshii qurbaha kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha aan ku bilownay qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegay inay wajahayaan xaalado adag oo dhinaca nolosha ah. Barakacayaashan oo u badan reer miyi ay xoolaha kaga dhammaadeen abaarihii ku dhuftay gobolkaasi ayaa isugu jira haween, caruur iyo dad da'ah, waxayna sheegeen in baahida ugu weyn ee haysata xilligan ay tahay adeeg caafimaad iyo waxbarasho la'aan. Wariyaha V O da Cabdikariim Olol ayaa warbixinta noo soo diray.
Magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxay ka mid tahay meelaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha iyo dadka danyarta ee horey u deganaa magaalada gudaheeda. Duruufo kala duwan ayaa ku haysta magaalada, waxayna sheegayaan in hooyga iyo caafimaadka iyo waxbarashadu ay tahay mid aad u liidata. Meel gaar oo ay degan yihiin dadkani ma jirto, balse xaafadaha kala duwan ee magaalada ay ka kooban tahay ayay degan yihiin. Cabdiraxmaan Maxamed Salaad waxa uu ka mid yahay guddiyada xaafadahaasi, waxa uuna barnaamijka Top Knowledge V O A uga warramayaa dadkii xooluhu ka dhammaadeen ee soo gaaray xaaladda dadka danyarta ee ku sugan xaafadaha kala duwan ee magaalada Lascaanood.
Waan salaamayaa V O A iyo wariyaasheeda. Waxa weeye haddaan guddiyada nahay, waxaana soo gaaray dad fara badan oo ku soo barakacay abaarihii ugu dambeeyeen colaadihii gobolka Koonfurta gobolka Sool ka dhacay. Dhibaatooyin badan baa dadkaas soo gaaray gobolka ku soo xarooday. Waxa weeye dadku markay xoolaha ka dhammaadaan nolol bay u baahan yihiin, colaadana ay soo maraan, waxay ku noolaadaanna ma haystaan hay-ado garab siiya oo caawiyana, mid dowliya iyo mid kale oo shaqsiyan kaleba ma caawiyaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkooda bay wixi ay ka helaan bay ku nool yihiin. Waxa weeye in dadkaas dhibaataysan dee dhibaatada laga saaro oo loo gurmado wixii la cuni lahaa iyo caafimaadkii dadka way xanuunsanaya. Baahi baa haysa, baahiduna waa waxa weeye dhibaatada shayga ugu xun. Caawimaad hay-ada u gurmada oo gargaar siiya oo ma garanaysaa u xilsaaran ma jiraan. Waxa weeye waxaa loo baahan yahay dadka in la caawiyo meel kasta oo la joogo, in la caawiyo waxbarashadii laga caawiyo, caafimaadkii laga caawiyo, laga caawiyo biyihii, laga caawiyo waxbarashadii, wax kasta oo bini aadan u baahan yahay.
Cabdiraxmaan, sidaad ii sheegtay dadkani meel gaaray degan yihiin ma jirto. Qaarkood waxay dhisteen meelo dad iska leeyihiin, kuwa kalena waxay dulsaar ku yihiin qoysaska oo magaalada horey u deganaayo kale. Nooga war.
Dadkan horta soo barakacay ama colaaduhu soo saameeyeen meel khaas oo ay u degan yihiin oo qoxuntiya ma jirto. Xaafadaha magaalada ay ku kala firirsan yihiin iyo magaalada dadba markii magaalada aad soo gasho, waxa weeye magaaladu waxay kaa duunaysaa guri haddaad degaso kilo, gurigii aada degaso nuskii waa 200, qolkii waa 60 dollar, mana awoodaan. Waxay cuni lahaayeen bay dadkani ayay macnaha la'yihiin guri kira ah, dee ma bixin karaan utulyoonkii qofku markuu la'yahay, wax kale ma awoodo. Waxa weeye waxaa dhacda inay meelo iska degaan dad leeyahay lagu dhibaateeyo nadaafa, lagu waxyeeleeyo, waxaasuna waxa weeye duruuf bay u geysay. Waxyaalo badan ay u baahan yihiin baa jira, noomana tiro koobna inta dee dadkaas u jiray, laakiin xaafad kasta oo magaalada ah way degan yihiin oo way joogaan oo dulsaar bay dad qaar ku yihiin. Magacyaa loo bixiyey lagu caayeysta birta iyo waxaasaa loo bixiyey dadkii lagu waxyeelaynayo, waayo dee wax la-aanta iyo maaragtay inay waxba haysan baa la arkay.
Maamulka degmada oo kale ma kala hadasheen sidii dhul loo siin lahaa dadka xooluhu ay ka dhammaadeen ee barakacyaasha magaalada gudaheeda degan, dibadejina loogu samayn lahaa?
Cid isaga timid oo tiri dhul baanu bixinanaa ama maamulka dowladda hoose ha ahaado, anigu ma garanayo. Waxa weeye haddii loo samaynayo dowladda hoose way aragtaayo ma garanaysaa dadkuna inay dadka soo barakacay yihiin. Qoxuntiyada magaalooyinka kale, qoxuntiyadu waxay leeyihiin dadka soo barakacay meelo khaasu ah oo lagu ogaado oo wax lagu siiyo, dowladdu wax ku siiso, hay-aduhu ugu yimaadaan, dadkii dadki bay ku dhex jiraan. Cid war u haysa oo xog u haysaana ma jirto. Waxa weeye markay dadkaas kaga dhex jiraan dee dhibka ay ku qabaan cid war uma hayso, laakiin haddii xarumo qoxunti loo sameeyo dadka cid waliba way ka warhaynaysaa, waa loogu soo talagelayaa. Dadba hadday gaajo baktiyan aan loogeyn, waxaana xil ka saaran yahay mas-uuliyiinta gobolka Sool qofkii gaajo u dhinta iyagaa lagala xisaabtamayaa, waayo cid walba mas-uulkii la raaciyey iyadaa la weydiinayaa. Markaa tira koob ha la sameeyo, kaamam ha loo sameeyo, ama liisto ha loo sameeyo, dadkaa lagu ogaado. Dadka banaanka jooga iyaga waa la ogyahay, laakiin dadka magaalada lama oga. Qofkii baahidiisa wuu iska qarsanayaa. Sidii xamar ay ka dhacdo kale, dadkii gaajada u baktiyey saddexdii qof inaysan ka dhicin baan jeclo. Dadkaa la ogaado oo loo diro dad soo ogaada xaaladahooda.
Dadka qaarkood waxay sheegeen barakacyaasha oo kale in gargaarka gudaha magaalada Laascaanood soo gaadha ama hay-aduhu qoraan oo kale aysan gacantooda soo gaadhin,
waayo dadku haddii ay wax soo baxaan dadka ay ku haboon yihiin waxa weeye dadka soo barakacay ama qaxoontiga meel kastaba ha ka yimaadeen dadka liita ayaa macnaha waxaan ku soo baxaan nin ereksan dee waxba uma baahna. Laakiinse waxa weeye waxay aniga ila tahay inaysan meeshii loo habboonayd aysan wixii soo baxa aysan marin.
Sidoo kale dadka barakacyaasha ee ku sugan magaalada Laascaanood horan ay xooluhu uga dhammaadeen, waxaana dadkaasi ka mid a Faadumo Odowo Cali oo hooyo 70 jir, waxayna ii sheegtay wax xoolo aysan hadda haysanin gudaha magaalada Laascaanoodna ay ku sugan tahay.
Dadkii soo barakacay baanu nahayn, xoolihiina naga dhammaadeen, waxna ma haysano magaalada, waxba kuma haysano, cidina nooma xilqabto, waxba nama siiso, awood aanu ku shaqaysanana malihin, hoy iyo hanti iyo hogar midna ma haysano, gogol ma haysano, guri aanu galo ma haysano, wax alaaliya wax adduunyale waxaanu u irkano u haysana ma jirto. Macaluul baanu sidii arigii xajeejigaha meel ugu baqbaqtiyayna.
Abaartu sida idiin saamaysay dadka qaarkood ee xooluhu dhammaadeen oo kale baliga waran,
waxaanu magaalada ku galo ma haysano, meel aanu u kacno ma haysano, wax waxna siiya ma haysano, cidi nooma xilqabto, macaluul baanu meel hooy aanu galo ma haysano, meel aanu degno ma haysano, hanti aanu ku irkano ma haysano, macaluul iyo maariyaad baa naga dalay, dadba ko raqana waa haysana, waanu meel aanu la irkano iyo wax waxna siinayo midna aanan haysan.
Faadumo, maydi soo gaadhaan wax gargaara ama raashin ama laydinku caawiyo oo kale ma jiraana?
Waxba ma haysano, waxaanu cunno ma haysano raashin iyo waxaanu cunnaba waa doonayna, waxna gacan qabta waa rabna, waxna awatiya waa rabna, Allah idina awatiya, waxna awatiyaanu rabna, wax noo kacaanu rabna, wax wax noo keenaanu rabna, waxna gacan qabtaanu rabna.
Adigu hore xoolo ma u lahaan jirtayna?
Xoolo badan baanu lahaan jirno, xoolihii waa dhammaadeen, waa ka soo barakacnay, waxba ma haysano, dagaaladii iyo baabi'ii iyo silicii iyo maariyaadkii baan naga mariyoonu kaga soo barakacnay, magaalana ma naqaan, miyina ma naqaan, meeshaasaanu dhajiskunahay, waxba ma haysano.
Waxaad iga warantaa qoyskaagu misuu ka kooban yahayna?
Qoyskaygu halkan aanu ka koobanna caruur yaryar iyo odaygaygii iyo waxaasaanu haysanaa, cidina waxnama siiso, cidina waxna muslimkaasaanu dhex waradna, wax allaale waxnaanu haysanaa ma jirto.
Weli wax raashina ma laydin soo gaarsiiyey intaad intaad xaafada deganayd oo gargaaro laydiin keenay?
Mada maya, wax xaafada wana waxna siiyey ma jiraan, cidlaanu iska fadhfadhina, wixii alla abuurtayna lama siiyo, cidina nooma xilqabto, cidina nooma shaqayso.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heestii haddaan qalbigu qaybsamayn waxaa ku luuqaynaya Yurub Genyo iyo Cabdihani Xaashiin.
qabkiyo qabkiyo do khayga iyo
intaas aan ku dhaafno heestaasi haddaan qalbigu qaybsamayn ee ay ku luuqaynayeen Yurub Genyo iyo Cabdihani Xaashi. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. dhalinyaro qaxooti ku ahaa qurbaha oo magaalada Boosaaso ka sameystay shaqooyin iyo xirfado ganacsi ayaa sheegay inaysan dib ugu laaban doonin noloshii qurbaha. dhalinyaradan ayaa tilmaamay in qurbaha ay taalo nolol adag, iyagoo sheegay inay hadda ku faraxsan yihiin nolosha ay ku haystaan magaalada Boosaaso. wariyaha V O A da Faadume Yaasin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo hore ugu noolaa waddamo shisheeye ayaa waxa ay nolol cusub ka asaaseen waddanka gudihiisa. qaar badan oo dhalinyaradan ka mid ahi waxa ay ganacsi ka sameeyeen barnaamijyada ay ula muuqato inay fursado ka bannaan yihiin. isbeddelka nololeed ayaa durbadiiba dhalinyaradani waxa ay sheegeen inay ku niyadsan yihiin shaqooyinka ay ka wadaan waddanka gudihiisa, waxaana ay sheegeen in waddamadii ay hore uga yimaadeen ay ku adkayd dhinacyada shaqooyinka dhaqanka iyo cimilada oo ay ku tilmaameen in dalalka qaarkood ay ka dhacaan xilliga qaboobaha baraf aad u qabow badan oo sababa inay shaqaysan waayaan. maxamuud siciid axmed oo ka mid a dhalinyarada qurbaha ka timi ayaa goob ganacsi waxa uu ka furtay magaalada Boosaaso, waxaana uu sheegay inuu go'aansaday inuu dalka ka ganacsado isla markaasna uusan dib ugu noqon qurbihii uu horay ugu noolaa sababo jira awgood.
waxaan ka yimid Norway. waxaan ka maqnaa 13 sano. go'aan waxaan ku gaaray inaan waddankayga ku laabto, inaan business ka furo, inaan carwo ka furo alaabo badan oo kala duwan gada.
maxamuud, muddo badan baa qurbaha joogtay. markii aad halkan timi, see ula qabsatay? maxay ahaayeen caqabadii kaa horyimi, ayaami ugu horeysay, mise durba waa la qabsatay?
wax caqabado iga horyimi oo aan dareemi karaa ma jirin oo iga horyimi. aad iyo aad bay igu fuday, maadaama ay dadkaygii iyo dhaqankaygii iyo ay ahayd muddo adiga markaan joogay Bill meelahaabaan. go'aan waxaan ku gaaray markaan arkay inay aad iyo aad Boosaaso u fiican tahay, inaan ku noolaan karo, inaan business ka samayn karo. baan go'aan waxaan ku gaaray inaan carwada un furo, wayna ii fududayd. waxaadna helaysaa markaa waddankaaga joogtid saacidaad badan oo aadan ka helayn dibadda.
waa gartay. marka xaggee baad safarada u aadaa?
safarada waxaan u aadaa Dubay. Dubay baan markaa waxaan ka dalbadaa China iyo Hindiya waxyaalay carwadayda u baahanto important to ah, sida dharka dumarka, kabaha elektroniga oo aan China ka dalabno. markaana labadii biloodba mar baxa. waxaan higsanayaa inaan ganacsigaygan sii ballaariyo, inaan dad badan oo dibadda cidhiidhi ku nool iyo nolol adag inaan u gacan haadiyo, inaan waddankayaga kusoo noqono, in dad badan oo walaalo iyo ehel iyo ah inay nala noolaadaan oo nolosha nala wadaagaan aan is caawino. waxaan go'aansaday inaanan dib u noqon, ma rajaynaya inaan. dhalinyarada qurbaha joogta waxaan kula talinayaa inay aad iyo aad u fikiraan oo mustaqbalkooda dambe uga fikiraan. maanta today maaha muhiim inaad ka fikirtid maanta waad nooshahay ama qurbo joog ama halkan joog, laakiin aayaha ilmahaaga iyo adiga waxaa muhiim ah.
shaqooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka heli karaan qurbaha ayaa intooda badan, maxamuud, waxa uu ku tilmaamay kuwa hooseeya oo saacado dheer lagu jiro. waxaana jira in dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay fursado kuwan ka wanaagsan ay ka heli karaan dalkooda.
ka shaqayn jirnay waxyaalo marka hadda Soomaali badan maqasha ay la yaabaya, sida in aanu dhulka xaaqno, inaanu musqulaha tirtirro, inaanu cusbitaalada iyagana nadiifino, oo wax aad iyo aad u la yaab badan markaa ka shaqaynaysa. waxaan kaloo ka shaqayn jiray anigu warshad kaluun, marna waxaan ka shaqayn jiray cagafyo jidadkan dhisi jiray, iyadoo ay baraf tahay oo -28, 23, 22 ay tahay mararka qaybtood. marka markii aan soo baxay anoo shaqada iyo nolosha ciqaab aanu arko ku jiray dadku way ila yaabayeen dadka deegaankan weliba anigu aan markaas soo aaday oo boosaasoo kale aad bay ila yaabayeen waxay arkeen inaan caadi ahayn go-aan adagna qaatay laakiin anigu waan ku faraxsanaa waxay arkeen in airbootka danka dego lay dilayo inaan dalka baad ku joogayo lacag bixinayo inaan hub gadanayo waxyaalahaasoo dhan bay dadku aaminsanayen laakiin midna ma arag hadda saaxiibkay oo norway ka yimi oo saddex maalmood joogay meelaha wuu la yaaban yahay surprise bay ku noqotay inaan carwo intan la eg boosaasi ku dhex joogo ku faraxsanah wax huba haysan baaskoolad haysan
qaar ka mid a dhallinyarada qurbaha ee soo baratay culumta siyaasadda ayaa hamigoodu waxa uu ku salaysan yahay isbeddelka dhinaca siyaasadda iyo hogaaminta dhallinyarada qurbaha ku soo dhammaysata aqoontooda ee dalka soomaaliya dib ugu soo laabta ayaa waxa ay shaqooyin ka helaan hay-adaha qaramada midoobay ururada waddaniga ah shirkadaha ganacsiga iyo xafiisyada dawliga ah oo qaarkood ay shaqooyin sare ka hayaan
waxqabadkood waxaan ku tilmaamayaa labaan kala qaadayaa qayb waa qayb ganacsata oo ganacsi gashay qaybna waa qayb arrinaha bulshada ama public sector ama private sectorka waxay dhahaan ku jira qaybta hore oo hay-aadka iyo dowladda laameheeda ka shaqeeya shaqooyin fiican bay qabtaan runtii meesha ay joogaan isbeddel bay ka keeneen waana aada baan ugu bogaadinayaa geesinimada ay runtii qaateen inay waddanka yimaadaan dhinaca kale ganacsatada iyagana waxaan isleeyahay wax badan bay u qabsoomay oo hadda ganacsi cusub oo aan dalka hore looga aqoon ayay keeneen marka labadaa marka laisku daro waxaan isleeyahay dadkii soo noqday dhallinyarada ahaa wax la taaban karo ayaa u qabsoomay lakiin waxaan isleeyahay faanole fare kama qodna oo dhalin fara badan oo aan uga faa'idaysanay fursadan dhegaysanay ama north america ha joogaan ama yurub ha joogaan ayaan jeclaan lahaa inay dalka yimaadaan soomaaliya oo dhan ay yimaadaan meeshay doonaan ha ka tagaan laakiin waxaan isleeyahay imaanshahooda waxqabad buu yani keeni karaa aqoon bay soo zaa'idinayaan aragti cusub waa dhiig cusub waa energy cusub waan isleeyahay waa energy iyaguna looga faa'idaysan karo waxaan isleeyahay inay yimaadaan waa kula dardaarna waa dogtor kumeel gaarnimadii waa ka baxnay puntland iyo soomaaliyaba waxaan umaleynaya aqoon baa looga baahan yahay iyo dhiig cusub
magaalooyinka soomaaliya ayaa dhallinyarada qurbaha ka timaadaa waxa ay ku soo kordhiyeen xadaarad ganacsi oo cusub oo wax badan ka bedeshay hannaankii hore ee ganacsiga soomaaliya faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
haatanna waa dhinacii suugaanta aan soo qabto codkii maslax mideeye iyo heestiisii horay u soco heestaasi horay u soco ee uu ku luuqaynayo maslax mideeye ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
Yeah.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. European Union leaders today discussed efforts to contain the spread of the coronavirus, which is now in